Bu azad suhbət eşidirik. Mən Sərbar Osman, bu azadlıq radiosu. Bugün suhbətdaşımız jurnalist Baba Murat Abdullayev. Baba Murat, assalamu alaykum.
Va alaykum assalom.
So'nggi 2 kundan beri siz e'lon qilayotgan postlarni kuzatib turganlarni kecha tushdan keyin tiliga kelgan asosiy so'z, yagona so'z tushunmadim degan so'z. Tushunmadim. 18-chida siz yozdingiz, prezident bizga uy sovg'a qildi deb. Kecha bosh prokurorga murojaat qildingiz, DXX meni yana chaqirib, tergovga chaqirib, qamab qo'yaman, uyingga ketmaysan, dedi. Advokatimni haqorat qildi, degan murojaat e'lon qildingiz. Siz o'zingiz tushunyapsizmi nima bo'layotganini?
Endi men bu yerda ichkarida bo'lganimdan keyin menga sal tushunarliroq. Endi tashqaridan bilmagan odamlarga bunaqa ertasi kuni umuman boshqacha xabar chiqishi tushunarsiz bo'ladi albatta. Tushunarli tomoni shundaki, uy menga 8-sentabr kuni sovg'a qilingan. Men onam kelishini kutdim Xorazmdan. Onam mana shu o'tgan kuni keldilar. Endi onamning iltimosi inobatga olinib berilganligi sababli onam bilan birga shu xursandchilikni elga, onam bilan birga onamni ham shu ko'rsatib kamerada onam murojaatlarini yana bir marta nima qilib shunday qilib nima qilaman dedim. Lekin men 7 uxlab nima deydi tushimga ham kirmagan. Ertasi kuni mana bunaqa ishlar bo'lib ketishini. Bu tergovga chaqirilishim boyagi ertasi kungi mana bu video murojaatim bosh prokuror nomiga. Bu meni tergovga chaqirayotganligi uchun men murojaat bermadim. Meni o'zi shundog'am kvartira sovg'a qilingani bilan ham men tergovga qatnab yuruvdim. Chunki meni ish ochilgan, uni u yerda qo'yilgan savollarga men javob berishim kerak edi. Men o'zimni fuqarolik majburiyatimdan, qonun oldidagi majburiyatlarimni bajarib tergovga qatnab yuruvdim. Faqat shu kecha nimagadir shu bir umuman meni hech qachon ko'rmagan, menga hech qachon tergovda savol bermagan, tergov ishlarida qatnashmagan bir odam tergovchi kelib, bo'lim boshlig'i shu shunaqa qilib o'zidan o'zi mayor kelmaganligi uchun haqorat qilib ketdida. Mayorovni ham olib kelasan shu
tomoni menga. Bu joyi kechagi videongizda aytilgan va tinglovchi, o'quvchi, tomoshabin uni ko'rib qo'shimcha yana o'zi tushunib olaverar. Endi qarang, siz ayta olasizmi nimada ayblashyapti sizni? Nega shunchadan beri Bishkekdan kelganingizdan beri tergovga qatnayapsiz?
Endi men nimada ayblanayotganimni bu tergov siri bo'lgani uchun ayta olmayman. Tergov sirini men oshkor qilmaslik to'g'risida tilxat berganman. Chunki men uydan qatnayapman tergovga. O'shanaqa tilxat hammada olinadi uydan qatnaydiganlardan. Men ham berganman. Buni nimada tergovni detallari bo'lgani uchun gapirolmayman, lekin o'sha Qirg'izistonga berilgan talab, zapros va olib kelinishim aynan shu ish sababli bo'lganligi uchun men shu tergovga qatnab yuruvdim. Kecha ham o'sha boruvdim, shu javob berib yuruvdim qo'yilgan savollarga.
Kechagi bosh prokurorga video murojaatingizda aytgansiz, 19-oktyabr kuni tushdan keyin soat 16 ga yana chaqirildim deb. Bordingizmi o'sha 16 ga?
Bordim. 4 ta bordim, soat 16:00 da shu yana ikkinchi advokatim bilan Mayorov sudi borligi bois kelolmadi. Qo'yilgan savollarga yana javob berdim, lekin ertalabki unaqa vajohat do'q o'qisalar umuman bo'lmadi. U odam umuman kelmadi. Abiddan keyin yana keladimi deb o'yladim, yo'q, unday bo'lmadi.
U odam der ekansiz, o'sha videoda tilga olganingiz
Bahrom Karimov.
Bahrom Karimov degan odam kelgani yo'q, a?
Yo'q, kelmadi.
O'zi umuman tergovda endi undan oldingi ishingizdan ham tajribangiz bor. Qandaydir bir muayyan bir tergovchi bo'ladimi? Aniq, tiniq, boylab qo'yilgan yoki almashib turadimi tergovchilar?
Yo'q, tergovchilar avvalgi ishimda almashgan, chunki Nodir To'raqulov qamalib qolgan, keyin Veselov degan ham bir joylarga yo'q bo'lib qolgan. Shunday paytda meni tergovimni bir 2-3 ta odam almashib qolgan, lekin aslida o'zi bir odam tergaydi, ma'lum bir tergovchiga topshiriladi ish, asosiy tergov ishlarini shu olib boradi. Menda hozir shu bitta odam olib boryapti, bu almashish yo'q ya'ni.
Kecha bosh prokurorga video murojaat qildingiz. Qandaydir reaksiya bo'ldimi, bo'lmadimi?
Menga o'zimga telefon qilib biror kech kim hech narsa demadi, lekin nima dedi? Ichkarida reaksiya bo'ldi shekilli.
Prokuraturadan reaksiyani nazarda tutyapman-da.
shunday inobatga olib qo'yishdi shekilli, chunki ular ham hozir Karimov davrida emaski, odamlar murojaat qilsa ham pinagini buzmay qaramay o'tiraveradigan. Hozir mana bu ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan narsalarga baribir ichkarida qandaydir o'zlari reaksiya bildiradi, bo'lgan bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Siz o'zingiz tergalayotgan ish tafsilotlarini ochiqlashingiz taqiqlangan, tilxat bergansiz, buni tushunamiz. Sizga qanday xavf bor? O'sha tergov yakuni bo'yicha sudga oshiriladigan bo'lsa, sizga qanday jazo belgilanishi mumkin? Bir taxminingiz bormi?
Bu borada men o'zim bilaman, lekin uni hozir aytsam keyin u ham detallar deb baholanishi mumkin-da, misol uchun.
Tushundim.
Qandaydir
tushundim, aytmang. Agar aytish mumkin bo'lmasa aytmang. Ha, men so'rayman, siz aytishingiz mumkin bo'lgan narsani aytasiz. Endi uy masalasiga kelsak, o'zingiz qanday baholaysiz mana shu davlatni? Birinchidan, buni hadya deb yozdingiz, chindan ham hadyami yoki imtiyozli ipotekaga sotib olinadigan uymi?
Ha, aka, agar menga kreditga to'lab o'zingiz to'lab yuraverasiz deb berishganda, uni ham men aytardim, bu haqiqiy hadya, hech qanday yo'q, ipoteka yo'q. Men hech narsa, даже nima deydi, rasmiylashtirish xarajatlarini ham men to'lamaganman. Men sovg'a qilib menga qo'limga hujjatini berishgan. Shuning uchun u yerda boshqacha variantlar yo'q, xuddi shunday berilgan hamma narsasi tekin.
Hujjat rasmiylashtirilar ekan, hadya deb rasmiylashtirilganmi yoki qanday? Bu yerda nimadir bo'lishi kerakda. Sizga o'tkazilgandan keyin, masalan, oldi sotdi shartnomasi bo'ladi, hadya degan bir turi bo'ladi. Sizga qanday bo'ldi o'sha hujjatda, nima deyilgan?
Hadya deb berilgan.
Hadya deb. Kimning hadyasi?
Endi ularni aytdim-ku, davlatdan deb. Davlatdan deb yozilgan.
Nima uchun sizga bu qadar katta sovg'a, hadya berildi, sovg'a berildi deb o'ylaysiz?
Birinchidan, o'sha onam o'zi shunaqa uy beriladi deb o'ylamaganlar. Bir uyimni ahvolimmi, qor uyda, eski uyda yashashimmi, bir ikki og'iz shu 40 minutlik narsani ichida, bir murojaatlarni ichida, video murojaatlarni ichida bir 20 sekundmi, 30 sekund shu narsani aytib o'tib ketganlar, e'tiboriga tushib qolibdilar. Shu shunday bo'lsa uy ana qiynalib yurmasin, bersin deb. Keyin ishga joylasholmay qiynalganlarim aytganliklari uchun, ha, bu nima qilamiz bu odamni deb nima deydi, o'zimizga yana avvalgi rejimga nima bo'lgan, nima deydi, muxolif bo'lgan, bu o'zimizga nima qilamiz buni muxolif qilib degan ma'noda, menimcha ham o'sha asosan onamni nimasi shu murojaatini inobatga olinganda bu yerda prezident Mirziyoyev tomonidan shu bo'lgan. Boshqa hech bu yerda nima deydi, ba'zi kommentariylarni o'qidim, hayron bo'ldim. O'zimni do'stlarim deb ham fikr ham maslakdoshlarim deb yurgan odamlar ham ba'zilari nimaga oladi uni sotib oladi, siyosiy pora deb yozib chiqdi bir akamiz, Namoz Normo'min. Qanday siyosiy pora? Menga nimaga pora berish kerak? Pora ishi bitishi uchun beriladida. Nima, ular menga ish tushib turgani yo'qmi? Man aksincha, men ishim tushib turibdi ularga. Men hozir hukumatni, davlat qo'lidaman.
Yo'q, ayni paytda hozirgina o'zingiz mana 50 sekund oldin aytdingiz, avvalgi rejimga muxolif edi, endi bizga ham muxolif bo'lmasin deb berishdi deganga o'xshagan gap aytdingizda hozir.
Shuni shunday fikr ham bo'lgan bo'lishi mumkin dedim man, lekin asosan onamni nimasi murojaatlar bu yerda inobatga olingan. Bu pora, bilasiz, ish bitishi uchun beriladi. Ular menga ish tushib turgani yo'q.
Ayni paytda mamlakatdagi vaziyatni bilasiz, uysizlar juda ko'p, yomon sharoitda yashayotganlar ko'p, arz qilayotganlar ham ko'p. Lekin shu onangizni murojaatidagi bir qisqagina shu uy yo'qdi, qiynalayotgandi degan gapni inobatga olishi, siz to'g'ri tushunish ehtiyoji bor shu vaziyatni. Shuning uchun so'ralyapti.
Yo'q, bemalol men tushuntirib beryapman. Nima qarangda, misol uchun odatda har qanday hukumat o'ziga xizmat qilgan, o'zini misol uchun bir mushkulini oson qilgan odamga boksyor bo'ladimi, futbolist bo'ladimi, bir kamolat yoshlardan bo'ladimi berib keladida, berib kelgan uy berib kelgan. Bu mani holatimda tamoman nima deydi teskarisi, ya'ni man hukumatga xizmat qilmaganim holda hukumatni madh etmaganim qoldi. Aksincha, man hattoki shu bir ikki safar shu tanqid ham qilganman Yevrosiyo ittifoqi masalasida O'zbekiston bu yerga qo'shilishi mumkin emas deb men gapirganman. Shuni ham bilib turib nima qilganda, ya'ni xizmat qilmaganim, madh etmaganim holatda menga berganlar. Bu yerda faqat o'sha onamni nimasi inobatga olingan deb o'ylayman.
Demak, o'sha siz hozirgina o'zingiz tilga olgan ba'zi o'sha kommentariylarni muolliflari aytgandek, bu uyni siz o'zingizga siyosiy pora deb hisoblamaysiz?
Albatta, siyosiy pora deb nimaga men hisoblashim kerak? U pora ish bitkazish uchun ish tushib turgan odamga beriladi. Ular hukumatni menga ish tushib turgani yo'q-ku.
Ha, xo'p. Sizga kvartira hadya qilinishi xabari qanday keldi? Birinchi bo'lib qayerdan xabar keldi? Kim nima dedi?
Bu 7-sentabr kuni edi. Qo'ng'iroq bo'ldi telefonimga. Shu biz nimadanmiz deyishdi. Shu prezident apparatidanmiz. O'zlarini tanishtirdilar. Esimda yo'q ismlari, familiyalari. Shu ertaga aka dedi, ya anaqa oila a'zolaringiz bilan uyda bo'lib turinglar. Bir nima dedi, bayramona yaxshi kiyinib jiddiyroq kiyinib dedi, men tinchlikmi dedim, ertaga uyingizda bo'lib turavering, bir yaxshi xushxabar bor sizga deyishdi. Man aytdim, ochini chiqarib aytsa bo'ladimi desam, ertaga borib bilasiz, uyda o'tirib turing deyishdi. Keyin men oilamga aytdim, hammamiz shu kiyinib anaqa, ha menga yana aytdi, siz pasportingizni ham olib oling deyishdi, dedilar u kishi. Men pasportimni ham olib shunaqa oilamni ham ogohlantirdim, kiyinib o'tiramiz ekan deb. To'g'risi bizni uyga birov keladi deb o'yladik, uyimizni uyga birov mehmon keladi bu jiddiyroq deb o'ylab kiyinib uylarni ham nima deydi tartibga keltirib sal o'tiruvdik. Kelishdida mashinaga o'tirib yuring deyishdi. Qayerga ketyapmiz, hozir boramiz, hech yo'lda ham hech narsa deyishmadi. Keyin shu hozirgi yangi olib sovg'a qilingan uy o'sha turar joy kompleksiga bordik, qarasak hokimiyat vakillari, shu
Toshkent shahar hokimiyatini vakillari,
Yashnobod tumani hokimiyatini vakillari, shahar hokimiyatidan ham odamlar bor edi shekilli, kamera bor edi. Keyin olib kirib, mana shu uy sizga nimadan sovg'a, bizni prezidentimizdan deb qo'limga kalta topshirishdi. Hayron bo'ldim mana shu hamma narsasi bilan dedi. Keyin kameraga o'zingizni fikrlaringizni ayting deyishdi. Keyin man o'sha yerda minnatdorchilik bildirdim, kutilmaganini aytdim va kameraga o'zimni nima deydi, nima o'sha paytda qanday hayajonda bo'lgan bo'lsam shu bo'yi fikrlarimni aytdim. Pasportimni olib ketib qo'limga rasmiylashtirib, hamma kadastr hujjat, shartnoma, hammasi o'sha hamma hujjatlarni rasmiylashtirib olib kelib berishdi.
Bir kundayoq? Bir kunda?
Bir kunda.
Shu kunda o'sha kvartirada yashayapsizlarmi?
U kuni ko'chib o'tolmadik, chunki biz tayyor emas edik. Bu kunga qoldik. O'sha kuni ha, man onamga telefon qildim, oya dedim, menga hozir kvartira berishdi desam, qanaqa, nega senga kvartira beradi dedi. Onam ham tushunmay qoldi. Man aytdim, prezidentimizdan beribdi, mana bu hujjatlarni videoda ko'rsatdim, uyni ko'rsatdim. Keyin onam ko'zi ochib qoldi biroz xursandchilikdan. Ukalarimga, singillarimga, yaqinlarimga telefon qilib aytdim. Shu shunda aytdim, kechasiz birga elga bildirib qo'yamiz, siz bilan birga qilaylik. Shu siz esingizda bormi, tor uyda yashaydi, eski uyda deb aytdi. Shuni inobatga olibdi, aynan shu joyi e'tiborga tushib chet elga Mirziyoyevni dedim. Keldilarda, endi shu bo'yi shunaqa bo'ldi.
Yo'q, o'sha kvartirada yashayapsizlarmi hozir?
Ha, keyin 5-oktyabr kuni to'liq ko'chib o'tdik. Ozozdan narsalarimizni o'tkazib to'liq 5-oktyabrdan yangida yashayapmiz.
Yo'q, kechagi videoyizda o'sha yangi kvartiraga o'xshamadida fon.
Yo'q, u payti men nima edi, eski uyimga borib qilishga majbur bo'ldim, chunki jiyanlarim kelganda ko'rdingizku, bola chaqalar bor edi, ular juda shovqinchi to'polonchi bolalarda, o'shanga qadrga ularni ovozi chiqmaydi. Bu uyda hech kim bo'lmaganligi uchun eski bo'sh uyga kelib intervyu berdim.
Jurnalistika bilan shug'ullanyapsizmi Bobomurod?
Yo'q, jurnalistikaga hozir qo'lim tegmayapti, hattoki post yozishga ham uncha tegmayapti, vaqtim bo'lmayapti. To'g'risi, mana bu ish bir yoqli bo'lmaguncha o'zi odam qo'lga ishga ham bormas ekan, bu bir tomonlab bir hal bo'lib bo'lsin, keyin ish ham ishga ham xizmat qilamiz, harakat
Qachon
qilamiz.
nihoyasiga yetishi mümkün bu iş?
Endi menimcha shu yana 1,5-2 oylarda tugab ketsa kerak.
Oxir oqibat tugaydi, qandaydir bir natija bilan. Keyin shug'ullanasizmi jurnalistika bilan?
Albatta, endi o'zim kasbimku, men nima deydi, jurnalist yozgisi keladi, chizgisi keladi. Taksilik qilgim yo'q, jonimga tegdi. Tarjimonlik ham jonimga tegdi. O'zimni ishlaydigan ishimni ishlagim keladi. Men ham shu jurnalistlik qilgim bor.
Tamam. Ozod suhbat eshittirish edi. Men Sarvar Usmon, jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.
Arzimaydi, rahmat sizlarga.